Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti i događaji dana. Povodom presude Radovanu Karadžiću, vlada Srbije saopštila: nećemo dozvoliti da se zbog presude upire prstom u Srbiju i Republiku Srpsku.
Mi smo miroljubiv narod i želimo da gledamo u budućnost. Šta se dogodilo u prošlosti, pripada prošlosti.
Marko Mišković, sin vlasnika Delta Holdinga, osuđen na 3,5 godine, a vlasnik Nibensa Milo Đurašković na 7 godina zatvora. Dve eksplozije u Briselu javljaju belgijski mediji, navodeći da je jedna osoba privedena u policijskoj akciji u opštini Scharbeck. Radio Beograd 1 u Kosteniku, gde već nekoliko godina ističe jalovina iz napuštenog rudnika antimona Stolice.
To smrdi i mi se sklonimo jednostavno. Sada nema više ni riba, ni tičega u reci.
Imaju daleko većih stvari koje su ljudi i stručnjaci sanirali. A zašto se ne mogla sanirati jedna brana?
Hrišćani koji Uskrs proslavljaju 27. marta obeležavaju Veliki petak. Novak Đoković noćas u 1 sat počinje odbranu titule na turniru u Majamiju, protivnik Britanac Edmond. Sutra oblačno, tokom noći moguća kiša, temperatura do 13 stepeni. Vlada Srbije nikome neće dozvoliti da prvostepenu presudu protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića upotrebljava kao razlog da upire prstom u Srbiju i naše sunarodnike u Republici Srpskoj, izjavio ministar pravde Nikola Selaković posle sednice Vlade Srbije. Premijer Aleksandar Vučić je o posledicama presude Karadžiću razgovarao i sa patrijarhom Irinejom. Poručili su da će se Srbija ponašati u skladu sa Dejtonskim sporazumom i poštovati integritet Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske. Detaljnije Ida Maričić.
Svaki zločin mora da bude kažnjen kao i svaki pojedinac koji u njemu učestvovao. Nedopustivo je bilo kakvo politizovanje i svaljivanje kolektivne krivice na pojedine narode zbog zločina koje su učinili ljudi sa imenom i prezimenom, rekao je ministar pravde Nikola Selaković posle sednice. Naglasio je da vlada ne želi da reaguje na sadržaj i obrazloženje ni jedne pojedinačne presude Haškog tribunala. Ostaje gorak ukus zbog, kako je rekao, činjenice da oni koji su tvorci politike zločina prema Srbima gotovo ni na koji način nisu kažnjeni.
Vlada Srbije je ponosna što je naš narod umeo da prepozna i tuđe žrtve i da im se dostojanstveno pokloni. Ali istovremeno žalimo što tako nešto niko u regionu nije mogao da učini kada su u pitanju srpske žrtve. Mi smo miroljubiv narod i želimo da gledamo u budućnost. Šta se dogodilo u prošlosti, pripada prošlosti i ništa dobro neće nastati ni za Srbiju, ni za bilo koju drugu državu u regionu ukoliko vreme i energiju budemo trošili na pokušaje da utvrdimo ko je u prošlosti bio u pravu, ako nije.
Premijer Aleksandar Vučić prethodno je razgovarao s patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejom o mogućim posljedicama presude Radovanu Karadžiću. Srbija će se ponašati u skladu sa Dejtonskim sporazumom, rekao je Vučić posle sastanka.
U skladu sa tim i u skladu sa zakonima koji nas obavezuju, u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, mi ćemo se ponašati i u buduće. Pred nama su teške godišnjica stvaranja logora Jasenovac i mi smo u potpunosti prihvatili, rekao bih, ideju i zahtev i molbu, kako hoćete, njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja da zajednički sve probleme rešavamo.
Srpska crkva će zajedno sa državom učiniti sve da se očuva Republika Srpska, kazao je patrijarh Irinej.
Održavaju se dobre veze sa Republikom Srpskom i na tome ćemo činiti i mi kao crkva i država kao država u zajednici pomagati jedni druge i da se očuva ta tekovina srpskog naroda, da očuvaju svoj identitet, svoju kulturu, svoje ime, da drugi rečimo da sačuvaju sebe kao narod koji pripada jedinstveno srpskom narodu.
Haški tribunal osudio je Radovana Karadžića na zatvorsku kaznu od 40 godina i proglasio ga krivim za genocid u Srebrenici, progon muslimana i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i vatrom i snajpera, kao i zauzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Oslobođen je optužbi za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština.
Član predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić ocenio je da presuda Haškog suda Radovanu Karadžiću ne doprinosi pomirenju, nego naprotiv radikalizaciji prilika u toj državi. Ivanić je na konferenciji za novinare rekao da Haški tribunal nije dao odgovor na pitanje zašto nema osuđenih visokih ličnosti za zločine nad Srbima. Ohrabruje kazao je to da ova presuda kod bošnjačkih političara nije izazvala veliku euforiju, ali obeshrabruje da su je neke nevladine organizacije pokazale.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden poručio je premijeru Aleksandru Vučiću da žali zbog civilnih žrtava NATO-ove akcije iz 1999. kao i onih iz ratova vođenih 90. godina, saopštila je Bela kuća. Biden i Vučić su razgovarali telefonom juče, na dan kada je Srbija obeležavala 17 godina od početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Dvojica lidera su ponovo istakla značaj bliskih veze između Sjedinjenih Država i Srbije i složila se da treba očuvati zalet u dijalogu Beograda i Prištine u interesu stabilnosti i prosperiteta čitavog regiona, navodi se u saopštenju Bele kuće.
Iako je od završetka sukoba na Kosovu i Metohiji prošlo 17 godina, 1660 ljudi i dalje se vode kao nestali. Do neophodnih informacija se dolazi sve teže, pa je potrebna puna saradnja obe strane, ali i međunarodnih organizacija prisutnih na Kosmetu. To je zaključeno na sastanku radne grupe za nestala lica, posvećenom događajima na Kosovu iz 1998. i 99. godine. Izveštava Mirka Babić.
Nada da će se otkriti sudbina svih nestalih tokom i posle sukoba na Kosovu i Metohiji sve je manja. Prošle godine su rešena samo 4 slučaja. Najveći problem je nedostatak informacija. Apelujemo da nam se predaju arhive međunarodnih snaga na Kosovu, kaže predstavnik Beograda u radnoj grupi Veljko Odalović.
Da Haški tribunal u istragama koje je vodio otvori arhive po izjavama svedoka, da li po istragama koji su ovi ad hoc timovi Haškog tribunala radili 99. i 2000. godine. Do dela dokumentacije smo došli, ali malog dela. To je isto sa kontingentima KFOR-a. Svi su svoje arhive, kako su odlazili, nosili sa sobom.
Napretkom u istragama nije zadovoljna ni prištinska strana. Njihov predstavnik u radnoj grupi Ibrahima Koli podsjeća da su pre juna 1999. za bezbednost na Kosovu bile odgovorne vlasti Srbije.
Verujemo da o sudbini nestalih dovoljno informacije imaju MUP i vojska i paravojne formacije, ali i da vlasti u Srbiji godinama odbijaju da priznaju da se veliki broj tela Albanaca nalazi u Srbiji.
Porodice imaju pravo da saznaju šta se desilo sa njihovim najmilijima. Krajnje je vreme da politička volja preraste u akciju, rekao je Loran Burkharter iz Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.
Važno je da se sada vlasti aktivno uključe u istragu slučajeva nestalih lica i traganje za potencijalnim grobnicama. Međunarodni komitet Crvenog krsta nastavlja da prikuplja i obrađuje informacije o nestalim iz domaćih i međunarodnih arhiva.
Na sastanku radne grupe razmenjene su informacije o novim lokacijama na kojima se, kako se sumnja, nalaze tela nestalih.
Specijalni sud u Beogradu osudio je Marka Miškovića, sina biznismena Miroslava Miškovića, na 3,5 godine zatvora zbog utaje poreza. Vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković osuđen je zbog štete nanete kruševačkoj fabrici Maziva na 7 godina zatvora. Mišković nije prisustvovao izricanju presude. Suđenje pratila Sandra Cvijanović.
Marko Mišković, sin vlasnika Delta Holdinga i vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković, prema mišljenju suda krivi su samo za utaju poreza, a ne i za zloupotrebe u poslovima putarskih preduzeća. Mišković je osuđen na 3 godine i 6 meseci zatvora, kao i na novčanu kaznu od 8 miliona dinara. Njegova firma Mera Invest u obavezi je da državi uplati 380 miliona i 280 hiljada dinara odštete. Milo Đurašković osuđen je na 7 godina zatvora i 6 miliona dinara uz obavezu da plati 152 miliona dinara poreza. Đuraškovićev advokat Zoran Anteljević najavljuje podnošenje žalbe jer tvrdi da nije bilo dokaza da je njegov klijent počinio krivično delo utaje poreza. Logičnim smatra i odluku suda da Đurašković bude oslobođen optužbi za zloupotrebe u putarskim preduzećima.
Pa ja bih rekao da tu nije bilo dokaza apsolutno nikakvih za optužbu i da se nije radilo o bilo kakvoj hrabrosti suda, nego obavezi suda da u takvom stanju stvari mora i nužno doneti oslobađajuću presudu. ali ponovno ističem da upravo taj deo oslobađajući govori da je za ovaj prvi deo za koji je osuđen određen broj lica, takođe jeste osnov da nema dokaza za ono što je to zločin.
Za ostalih osam optuženih u ovom slučaju sud je izrekao kazne od 1 do 5 godina zatvora, dok je 4 ljudi oslobođeno optužbi. Vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću presuda za malverzaciju putarskim preduzećima danas nije izrečena, jer mu je suđenje zbog zdravstvenih razloga razvojeno krajem prošle godine. Nastavak suđenja mu je zakazan za 8. april.
Vesti iz sveta. U evropskoj prestonici i dalje napeto. U toku je velika policijska operacija u briselskom kvartu Scharbeck i u Nemačkoj i Francuskoj uhapšeno je nekoliko osoba zbog sumnje da su povezani sa bombaškim napadima u Briselu. Američki državni sekretar John Kerry, koji je u zvaničnoj poseti Briselu, rekao je da će Sjedinjene Države pružiti neophodnu pomoć Belgiji i Evropi u borbi protiv terorizma. Premijer Belgije Charles Michel tvrdi da će njegova zemlja ponovo učestvovati u vazdušnim napadima na položaje Islamske države. Među žrtvama briselskih napada ima američkih, holandskih, kineskih, britanskih i francuskih državljana. Nemena Kostadinović.
U toku policijske operacije u severnom predgrađu belgijske prestonice Scharbeck odjeknule su 2 eksplozije, a svedoci navode da je bilo i pucnjave iz vatrenog oružja. Na licu mesta je veliki broj pripadnika specijalne policije, oklopnih vozila i vojnih kamiona. Belgijski mediji prenose da je uhapšeni terorista Salah Abdeslam u sklopu napada na briselskom aerodromu i u metrou imao zadatak da s još 2 islamskih ekstremista Kalašnjikovom ubija ljude po ulicama Brisela. Zbog njegovog hapšenja napad je izveden 6 dana ranije. Iako je briselski aerodrom Zaventem i dalje zatvoren, na njega je uz visoke mere bezbednosti sleteo američki državni sekretar John Kerry. Posle sastanka s predsjednikom Evropske komisije i premijerom Belgije, Kerry kaže da se, uprkos kritikama, belgijska vlada aktivno borila protiv terorizma. Izražavajući saučešće porodicama žrtava, podsjetio je da su Belgijanci podržali Amerikance posle terorističkog napada na New York izvedenog 11. septembra i pozdravio ih jednostavnom porukom.
Ja sam građanin Brisela. Belgiji nudimo svu potrebnu pomoć u istrazi, iako je ona već uveliko u toku. Tu smo da pomognemo u razmeni informacija. Moramo da se ujedinimo protiv zajedničkog neprijatelja.
Posle terorističkih napada na Brisel, Belgija se ponovo pridružuje koaliciji koju u borbi protiv Islamske države predvode Sjedinjene Američke Države. Prema rečima premijera Charlesa Michela, Belgija će misiji priključiti lovce F-16.
U okviru sporazuma sa Holandijom ponovo ćemo pokrenuti misiju. Imaćemo o tome debatu u parlamentu i vlada će odlučiti da li postoji mogućnost proširenja te misije.
U međuvremenu nemačka policija je uhapsila 2 muškarca, a belgijska 7 ljudi, povezanih s bombaškim napadima u Briselu. Iako su belgijske vlasti nivo opasnosti od terorističkog napada spustile za 1 stepen, ministar pravosuđa Koen Gens kaže da je situacija i dalje ozbiljna.
Svakoga dana otkrivamo posle onoga što se desilo u Parizu i u Briselu koliko je važno da naše obaveštajne službe i pravosudni organi razmenjuju važne informacije.
Prethodno je francuski ministar unutrašnjih poslova saopštio da je uhapšen francuski državljanin osumnjičen da je pripadao militantnoj mreži koja je planirala novi napad u Francuskoj.
Sirijska vojska i pripadnici Islamske države nastavili su žestoke borbe na periferiji Palmire. Sirijski vojni zvaničnik je izjavio da su vladine snage zauzele uzvišenje u blizini citadele i nekoliko okolnih brda. Džihadisti Islamske države su juče odbili napad sirijske vojske, te se borbe ponovo vode na ulazima u grad, koji od maja prošle godine kontroliše Islamska država.
U Grčkoj se i dalje nalazi oko 50.000 izbjeglica. One iz kampa Idomeni na granici sa Makedonijom vlasti su počele da premeštaju prihvatne centre unutar zemlje. Vodeće humanitarne organizacije odbijaju da učestvuju u primjeni dogovora Evropske unije i Turske, koji podrazumeva deportaciju izbjeglica. Bugarska je najavila kako je u nameri da se zaštiti od mogućeg izbjegličkog talasa spremna da podigne zid na granici prema Grčkoj. O izbjegličkoj krizi Nikola Denčić.
U izbjegličkom kampu Idomeni čeka oko 14.000 ljudi koji se i dalje nadaju otvaranju granice ka Makedoniji. Neki će pokušati da ostanu u Grčkoj.
Granice su zatvorene, gotovo je. Možda ću krenuti u Atinu da potražim posao. Nemam šta da radim i nemam novca.
Moramo da znamo kakva nas sudbina čeka. Ne želimo da se vratimo u Tursku, ali ni da ostanemo u kampu. U nevolji smo. Situacija ovde je jako loša.
bad situation here.
Deportacije migranata i izbeglica sa grčkih ostrva u Tursku trebalo bi da počnu 4. aprila, a obavljaće ih Evropska agencija za zaštitu granica Frontex. Krenuće se od migranata koji nisu tražili azil dok su boravili u prihvatnim centrima u Grčkoj. Humanitarne organizacije, među kojima su UNHCR i Lekari bez granica, najavljuju da u tome neće učestvovati. Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a je izjavila za našu televiziju da je dogovor između Evropske unije i Turske preuranjen, jer Grčka ne može da procesuira izbeglice koje su trenutno u toj zemlji i koje i dalje dolaze.
Mi ćemo ostati na ostrovima, na tim mestima gde postoje centri koji su sada pritvor praktično, ali ćemo suspendovati neke od aktivnosti. Šta znači? To znači da ćemo suspendovati prevoz koji smo ranije radili do centara i od centara, ali ćemo nastaviti da budemo tamo da pratimo poštovanje ljudskih prava, da pratimo da se poštuju izbeglička prava, da pružamo neophodnu pomoć, da savjetujemo ljude o pravu i procedurama za azil u Grčkoj. Samo da dodam još da ćemo isto to raditi i na kopnu u Grčkoj, da ćemo brinuti o tim specifičnim kategorijama ljudi.
Premijer Bugarske Bojko Borisov najavio je da je zvanična Sofija spremna da podigne ogradu na granici ka Grčkoj kako bi zaustavila migrante koji planiraju da tu da krenu nakon zatvaranja balkanske rute. U novembru 2013. godine Bugarska je počela postavljanje bodljikave žice duž granice sa Turskom, gde je do sada postavljeno 100 km žičane ograde.
Ovo su novosti dana. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i direktor kompanije Gazprom zadužen za naučno-tehnološki razvoj Oleg Aksjutin potpisali su sporazum o saradnji koji podrazumeva i rad na proširenju skladišta gasa Banatski Dvor. Skladište je zajedničko preduzeće u kome Gazpromu pripada 51, a Srbijagasu 49% akcija. Bajatović kaže da je sadašnji kapacitet skladišta 450 miliona metara kubnog gasa.
Razmatrat će se dve ili tri mogućnosti, to će biti kapaciteti negde na nivou od 750 miliona ili eventualno milijardu. Koliko će to tačno biti, odgovorit će studije koje se rade. Ne treba novo zaduženje nikakvo, što znači da će firma sama od sebe proširiti kapacitet. Zavisno od varijante, ali ako bismo išli na pun kapacitet od milijarde, a može biti manje ili više, red veličine investicije je negde oko 70 miliona evra, ali to je procena, otprilike je to red veličine sredstava.
Savet Agencije za energetiku odobrio je da prirodni gas u Srbiji od 1. aprila u proseku pojeftini 12,7% za javne snabdevače i 11,8% za domaćinstva. Iako je cena gasa na svetskom pa i na domaćem tržištu za godinu dana pala za skoro 50%, građani koji koriste centralno grejenje to nisu osetili na svojim računima. Organizacije za zaštitu prava potrošača i stručnjaci sa kojima smo razgovarali pitaju se kako naše toplane, bar one koje koriste gas, do sada nisu smanjile cene ni za dinar. O tome Ivan Jovanović.
Predsednik Udruženja Toplana Srbije Milovan Lečić kaže da odluku o ceni grejanja donose toplane i lokalne samouprave kao osnivači tih preduzeća. Pojeftinjenje je moguće, ali tek treba da se utvrdi kada, koliko i u kojim gradovima i opštinama.
Kada cena energenta raste više od 3%, toplana ima pravo da vrši korekciju cenu u skladu sa povećanjem cena. Ili kada cena pada više od 5%, toplana mora da pravi korekciju. U nadležnosti osnivača i toplane da definišu, i verovatno će to uraditi na kraju grejne sezone, da vide gdje se ukupno nalazi i da li će biti korekcija.
Urednica časopisa Biznis Radojka Nikolić rekla je za Radio Beograd da toplane, kao i svi ostali prodavci roba i usluga, odmah reaguju kada treba da dižu cene, a izuzetno sporo kada je ekonomski logično da nešto treba da pojeftini.
Za sve one koji se greju na gas, koji mere tu potrošnju, naravno da je nepovoljno jer je prošla grejna sezona, manje će se trošiti gas ako i bude nekih hladnih dana. A što se tiče ostalih potrošača, oni svejedno plaćaju kroz objedinjenu naplatu iste troškove za grejanje.
Prema rečima predsjednika Nacionalne organizacije potrošača Gorana Papovića, građani s pravom očekuju da iznosi na njihovim računima za centralno grejanje prate cene gasa na svetskom tržištu.
Najava da će pojeftiniti 13. aprila mi možda pozdravimo, samo se pitamo što nije to ranije urađeno. Ali dobro, nikad nije loše imati i neku nižu cenu. Kada se kaže da to kraj grejne sezone, ne bi se složio s time jer mi gas taj, odnosno toplifikaciju, plaćamo preko cele godine. Cena mora da bude malo niža i kada je to u pitanju.
Cene gasa u svetu sada beleže istorijski niske nivoe, koji će se prema ocenama stručnjaka sigurno zadržati do kraja godine.
Stanovnici Podrinja sa strepnjom su pratili nedavni kišni period, strahujući da bi obilne padavine mogle da pojačaju isticanje jalovine iz napuštenog rudnika Antimona Stolice u selu Kostajnik kod Krupnja. Poplave iz maja 2014. ostavile su teške posledice. Od tada otrovne materije zagađuju tokove Kostajničke reke, Jadra i Drine, kao i poljoprivredno zemljište na obalama. Prethodni pokušaji da se zaustavi dalje zagađenje dali su polovične rezultate, a iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima najavljuju skori početak sanacije brane. U Krupnju je bio Milenko Marković.
Selo Kostajnik kod Krupnja nalazi se u manjoj klisuri kroz koju prolazi Kostajnička reka. Reka je odavno mrtva jer jedan deo njene vode prolazi kroz otrovnu jalovinu koja se nalazi na početku seoskog područja. Meštani Kostajnika su zato stalno na oprezu.
To smo radi i mi se sklonimo jednostavno i kada mode lopta u reku pokušamo nekako s motkama da izvučemo. Sada nema više ni riba ni tičega u reci.
Ovo nije za pacijenti, ali imaju daleko većih stvari koje su ljudi i stručnjaci sanirali. Pa zašto se moglo sanirati na branu?
Gradski zavod za javno zdravlje u Šapcu je u protekle dve godine uradio nekoliko analiza vode u tokovima nizvodno od Kostajnika. Doktor Ivan Dragičević kaže da su njihova ispitivanja pokazala prisustvo otrovnih materija.
U ovim manjim vodotocima koji su bliže samoj deponiji, odnosno samom jalovištu, su povišene koncentracije teških metala. Najveća koncentracija je arsena i antimona. Ima i u ovom najbližem delu brani odstupanja i drugih metala kao što je gvožđe i olovo.
Dragičević dodaje da su analize zemljišta u uskom pojasu pored Kostajničke reke pokazale nepopravljivo zagađenje. Podataka o zagađenju tla nizvodno pored Jadra i Drine nema, ali član gradskog veća Loznice i stručnjak za zaštitu životne sredine Janko Aleksić upozorava da su hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta najverovatnije već zagađene.
Jadar se u Drinu uliva nekih 7-8 km, skoro i 10 paralelno sa Drinom, što je dobro zbog Drine, ali nije dobro za ovaj deo ovamo, Kozjak, Jelav i Novo Selo, gde zapravo dolazi do još većeg priliva tih teških metala.
Rešenje je ipak na vidiku, tvrdi direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević.
Urađen je projekat sanacije jalovišta u Kostajniku i radovi bi trebalo da počnu relativno brzo. To će jako puno da nas košta i to su vrlo ozbiljni radovi koji će mesecima trajati, ali nakon toga više apsolutno nikakve opasnosti od izlivanja tih opasnih materija iz jalovišta neće biti. Pritom ćemo raditi naravno i sanaciju terena, tako da se očisti u meri u kojoj je to moguće okolno zemljište od jalovine.
Naši pokušaji da od njega dobijemo izjavu nisu urodili plodom, a protiv Bogićevića se vodi drugi postupak zbog zloupotrebe službenog položaja, dok je Farmakom u stečaju. Ni Ministarstva energetike i unutrašnjih poslova nisu odgovorili na naša pitanja da li su protiv odgovornih podnete prijave, pa čak ni da li je tim povodom pokrenuta bilo kakva istraga.
Izbori 2016.
Predstavnici političkih partija danas su se posvetili planovima za borbu protiv siromaštva. Obećavaju snažniji razvoj privrede i veća ulaganja u poljoprivredu. Pripremila Mirjana Nikolić.
Borba protiv siromaštva biće prioritet u izbornoj kampanji Socijaldemokratske stranke i Liberalno-demokratske partije, izjavio je portparol SDS-a Konstantin Samofalov.
Građani najbolje znaju kako danas žive bez obzira na različite statističke obmane kojima pribegava ova vlast. Zato će za naš savez borba protiv siromaštva biti apsolutni prioritet u ovoj kampanji, posebno imajući u vidu da 1/3 mladih ljudi u Srbiji živi u riziku od siromaštva i to nije temelj na kojem može da se gradi budućnost ove zemlje.
Član predsjedništva Srpske napredne stranke Zoran Babić rekao je u Mladenovcu da odnos prema privredi i poljoprivrednoj proizvodnji mora da se menja i da će država podstaći stočarstvo. Želimo mnogo savremeniju i jaču poljoprivredu, dodao je Babić.
A to možemo samo na način što će država učestvovati u tim investicijama, što će država za svaki novi traktor, za svaki novi plastenik, za svaku obnovljenu farmu poljoprivrednim proizvođačima davati bespovratna sredstva u iznosu od 50% od svake investicije.
Subvencije za poljoprivredu su u vreme vlade Demokratske stranke iznosile 100 evra po hektaru, rekao je lider demokrata Bojan Pajtić u Žitištu.
Poljoprivrednici danas imaju 6 do 10 puta manje subvencije nego što imaju u zemljama u okruženju, na taj način ne mogu da opstanu i samo samo Srbija vodi takvu politiku, nijedna druga država ne vodi politiku u kojoj se praktično uništava poljoprivreda jer nema nikakve podrške države.
Predsjednica Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković Ivić i visoki funkcioner Jedinstvene Rusije Sergej Železnjak potpisali su u Moskvi memorandum o razumevanju i saradnji. Kako je saopštila Demokratska stranka Srbije, Jedinstvena Rusija dala je podršku van blokovskoj poziciji Srbije uz uverenje da Rusija može da bude garant njene vojne neutralnosti.
Izbori 2016.
Zbog predstojećih praznika povećan je broj vozila koja ulaze u našu zemlju. Na graničnom prelazu Batrovci čeka se do sat vremena, a kolona vozila u međugraničnom prostoru duga je oko 100 metara. Na izlazu iz Hrvatske, na prelazu Bajekovo, kolona vozila je oko 1 km. Na graničnim prelazima Gradina i Preševo nema gužvi. Zbog mogućih saobraćajnih gužvi pred katolički Uskrs na Horgošu će biti otvorene sve trake, 6 za putnički i 1 za autobuski saobraćaj. Uprava carine preporučuje putnicima da pored Horgoša, Batrovaca i Preševa koriste i druge granične prelaze i tako izbegnu čekanja.
Hrišćani koji Uskrs proslavljaju u nedelju 27. marta danas obeležavaju Veliki petak, dan stradanja i smrti Isusa Hrista. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar održat će službu u 18 sati u crkvi Svetog Ante u Bregalničkoj ulici. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Air Srbija je jednom od svojih aviona Airbus A319 dala ime po glumcu Predragu Mikiju Manojloviću. Manojlović je četvrti građanin Srbije koji je postao deo programa Žive legende Srpske nacionalne aviokompanije. Kaže da mu je velika čast što je avion posle tri legende srpskog sporta, Đokovića, Divca i Stankovića, poneo njegovo ime.
To je velika čast, mislim, veliko priznanje za meni i zahvaljujem na to. Ono što isto mislim da je dobro, to je da mi imamo fantastičnih sportista, ali imamo umetnika velikih i imamo i drugih ljudi koji također zaslužuju da avioni nose njihovo ime. I mislim da je određenje naše nacionalne kompanije da daje i avionima imena ljudi za koje smatra da to zaslužuju, vrlo dobro i odlično.
A na Kubi sve spremno za pravi muzički spektakl. Grupa Rolling Stones stigla je na Kubu gde će održati istorijski besplatan koncert pred, kako se očekuje, pola miliona ljudi, prenose svetske agencije. Mick Jagger je po dolasku u Havanu kratko pozdravio Kubance na španskom jeziku i rekao da je srećan što je sa njima. Koncert Stonesa je najveći koncert na Kubi od revolucije 1959. Sviraće u hali Ciudad Deportiva tri dana posle posete američkog predsjednika Baracka Obame Havani. Koliko su pripreme ozbiljne, govori i podatak da je oprema za koncert stigla u 61 brodskom kargo kontejneru i prepunom Boeingu 747. Ovaj događaj mnogi smatraju još jednim kulturnim, ideološkim i ekonomskim iskorakom Kube iz izolacije, uz podsjećanje da je između 1960. i 1990. rok bio zabranjen na Kubi, agencije javljaju da na ulicama Havane nije bilo reklamnih plakata za današnji koncert, dok prodavnice i dalje odbijaju da prodaju muziku Rolling Stonesa. Sport. Novak Đoković noćas u 1 sat po našem vremenu igra prvi meč na turniru u Majamiju. Protivnik mu je Britanac Edmund, prenosi je na prvom programu naše televizije. Uoči ovog nastupa Đoković je rekao da sebe ne smatra nepobedivim, uprkos dobrim nastupima u posljednje dve godine.
Ne, ne osjećam se kao Superman, iako volim taj film. Pokušavam da iskoristim ovaj period od 15-20 meseci u kojem igram najbolje u karijeri i na vrhuncu sam i u psihičkom, fizičkom i emotivnom smislu. Želim da ostanem zdrav i osvojim što je moguće više velikih trofeja.
U trećem kolu turnira u Majamiju Ana Ivanović igraće protiv Time Baščinski iz Švajcarske.
Kako mislite da uniformišete svet, pita Branko Kukić, urednik časopisa Gradac. Da li je to posljednje utopijsko pitanje u doba globalizma? O tome u sedmici, nedelja od 10 do 11. Sa vama Tanja Milikić.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom na vesti i događaje dana. Povodom presude Radovanu Karadžiću vlada Srbije saopštila: nećemo dozvoliti da se zbog presude upire prstom u Srbiju i naše sunarodnike u Republici Srpskoj. Marko Mišković, sin vlasnika Delta Holdinga, osuđen je na 3,5 godine, a vlasnik Nibensa Milo Đurašković na 7 godina zatvora. Dve eksplozije odjeknule su u Briselu, javljaju belgijski mediji, navodeći da je jedna osoba privedena u policijskoj akciji u opštini Scharbeck. Državni sekretar John Kerry poručio u Briselu da će Amerika pomoći Belgiji i Evropi u borbi protiv terorizma. Hrišćani koji Uskrs proslavljaju 27. marta obeležavaju Veliki petak. U ovom trenutku najtoplije je u Somboru, 11 stepeni, 10 je u Novom Sadu, 9 u Beogradu i Kragujevcu, 6 u Nišu, a na Kopaoniku minus 4, vreme sutra.
Posle hladnog jutra sa slabim mrazom ponegde, tokom dana promenljivo oblačno. Posle podne i tokom noći ponegde kratkotrajna kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 4 do 3 stepena, najviša dnevna od 10 do 13, u Beogradu 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.